Hér fyrir neðan húsið, hér beint fyrir neðan húsið, er brú yfir ána. Þessa brú hefur þú byggt sjálfur.
Já, ég stóð nú fyrir því en ég fekk hana svo endurgreitt að ég sjáði.
Úr hvaða sjóði fékkst hana?
Úr ríkissjóði, svo.
Hvaða leitir það sem þú byggir hana?
Já, það hefur nú verið svona rétt fyrir 1906.
Varstu einn við þá brúasmiði?
Nei, sóknarfólki hjálpaði minn til þetta ágrannar minni. Veistu, það er ágætt að það.